Han är liksom 2 meter hög. Och i det hela att nu så du snart förbinder jag att bara säga det att jag heter Miriam ja och är från Uppdal och nu glädjas oss Espen ska fortälja vad vi ska prata om.
Så fint. Tar vi det? Ja, ja nu är vi cirka lika höga så sånt. Det är väldigt kosligt alltså. Och ja, ett nyss. Nej, det kommer liksom mitt i prekna där för det ska handla lite om nyss och de. Ja, jag tror titeln vi fick ifrån Amy och Kristoffer var liksom var det kex och småkakor? Ja, det var någon sån kex och samliv. Jag föredrar Marie kex. Nej då, Miriam kex självklart. Det är det allra bästa. Vi ska snacka lite om pip. Ja, det som är flaut, inte sant? Det som är flaut att snacka om i mikrofonen, det som är flaut att ta på en scen. Och för det är så flaut allerede. Nej då, men inte det. Jag tror det går ganska bra. Bara känner på pulsen här. Ja, 180. Det tar sig upp efter vart eller ner eventuellt. Men det vi tror faktiskt det att ja men Bibeln har något att säga till oss om inte bara sex, men om relationer. Om det att vara gift, om det att vara kärster, men tror att Bibeln är inte liksom Gud är inte helt ignorant och ointresserad i dina förhåll, i dina känslor. Gud är inte bara upptatt av intellektet ditt och liksom att du ska komma fram till en liksom logisk ett logiskt resonemang där du ja, nu kan jag säga jag tror på Gud och det är förnuftigt och sånt ting. Men Gud är upptatt av hela känsloslivet ditt. När du är på höjden, när du är på dybden och sån cirka mitt emellan där du är nu. Nej då. Hvor er du? Bare liksom vis med hånda. Ja, ok, Kristoffer og Amy. Ja, ok, det er litt sånn variasjon. Men det er fint, så vi skal snakke litt om de tingene. Men jeg tenkte å begynne med et bibelvers. For Jesus, han sier det her i Johannes 1, og vers 17, så sier han at for loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. En gang til. For loven ble gitt ved Moses. Nåden och sannheten kom ved Jesus Kristus. Loven, de 10 bud, du skal ikke, du skal, ditt og datt, masse etiske leveregler. Vet du hva? Det tror folk. Det tror de er kristendom. Masse regler som blir tredd ned over huet og halsen på folk. Og så tenker de, nei, det der er ikke noe for meg. Jeg vil leve som jeg selv vil. Jeg vet best. Det stemmer ikke alltid at den vet best. Men det er ikke sånn at kristendom bare er disse reglene. Jo, det finns noen leveregler, men akkurat som trafikkreglene, så er de skapt for at vi skal ferdes trygt i trafikken, er det ikke sant? Ikke fordi myndighetene vil være kjipe og undertrykke og tyrannisere oss. Jeg vil kjøre på venstre side av veien. Det er min frihet, min rett. Tut, tut, krasj, bombang. Altså, hvis man velger den holdningen også når det handler om relasjoner, ekteskap, seksualitet, alle disse tingene, så tut og kjør, krasj, bombang. Du kommer til å gå på noen smeller. Og det er nok litt sånn at alle, oss som er her, dere som er her, vi har noen issues med disse greiene. Det er ikke sånn at liksom, ja, dette har vi bare fikset og taklet. Sånn, ja, kanskje du? Nei. Nei, kanskje jeg. Nei, definitivt ikke. Så vi trenger det som Jesus kom med her. Og hva han kom med? Ikke loven, det var Moses. Men han kom med nåden og sannheten. Nåden kommer først, sannheten kommer etterpå. Kristendom er heller ikke det som kalles behaviorisme. Altså adferdsmodifisering. Det er mye fine ord, går det greit så tidlig på morgenen. Men det handler ikke om at du rett og slett skal endre din adferd. Noen sosiologer har brukt uttrykket om religiøse sammenhenger og grupper, og satt opp 3 begreper sånn her. Behave, believe, belong. Altså adferd, eller oppførsel, ja, tro, doktrine, og så til sist belong, tilhørighet. Men det er feil. Mange tenker sånn at ja, hvis du skal bli med i en kristen klubb, eller bli med i denne her greia, så må du først oppføre deg. Så kan du tro, og så tilhører du. Vet du hva? Det er snudd på hodet. Først så blir du invitert inn i en familie, Guds familie, og så kan det være at troen begynner å vokse når du er sammen med denne familien, hører Guds ord, og så kan det være at atferden din, at handlingene dine, holdningene dine, ordene dine begynner å få makt og endre seg i ditt liv. Et litt barnslig eksempel. Altså sett at, nåde og sannhet, det er det vi snakker om, sett at predikanten står her og har noe skjegget. ja, noe I skjegget, faktisk, det var eksempelet. En diger, grønn, slimete buse. Den har liksom forviklet seg rundt parten og kommet ned her til skjegget. Og jeg står og preker på, og det liksom god stemning. Og det eneste du I salen klarer å fokusere på, det denne digre, grønne, slimete busen, som liksom dirrer litt frem og tilbake I tynne skjegget her. Ja, ikke sant? Det vekker litt følelser. Vi skal snakke om følelser I dag, så det greit. Fint. Du har noen. Fint. Takk. Noen av dere kunne jo vært fristet, sånn som Geir Morten, kunne jo vært fristet til bare, «Oi, Espen! Du har en diger, ekkel, slimete buse midt I skjegget!» Altså, det liksom Geir Morten, vi kjenner hverandre, så han tenker av og til sånn. Og det jo sannheten. Ja, det sannheten, Geir Morten. Han sa sannheten til meg. Men Jesus sier at nåden kommer først. Jeg hadde jo vært veldig takknemlig hvis liksom møtevert Johannes her hadde liksom bare diskret vinket meg ned. Og jeg kom jo, for jeg tenker kanskje han har et glass vann, kanskje en kopp kakao. Han jo møtevert, og en snill gutt. Så han bare liksom, Espen, pst, litt diskret. Ja, ikke mikrofonen, det var ikke så diskret. Men du har en diger buse. Kanskje du skal tørke han vekk. Og så, åja, takk. På tampen. Han møtevert, han offrer seg, han gir alt. Hva det her? Det sannhet det også, men det to forskjellige måter å formidle sannhet på. Det med nåde. Og det den nåden vi trenger. Det nåde først, og så det sannhet. Så når vi skal snakke om disse tingene, som litt sånn kjensler og følelser og sånne ting, kjeks og samliv og så videre, så trenger vi å ha det her perspektivet. Nåde og sannhet. Det det Gud vil møte oss med. Så vi begynner med nåden.
Bra! Han bra, altså. Du, mange, mange tror at... Mange I vår tid tror at kjærlighet lik sex. Ikke sant? Mange, og det alt for mange, forviller den begrepen totalt. Men vet du, Bibelen sier noe skikkelig spennende. Blir dere med på det? Hva kjærlighet? Vet du hva som kjærlighet? Gud kjærlighet. Det sier Bibelen. Svart på hvitt. God is love. Ikke det en sang? Eller sånn cirka? Ja, ja. Ja. Og stoppe der. Og stekke for første linja. Gud kjærlighet. Vet du, det står her svart på hvitt I 1. Johannes, kapittel 4. Kanskje den fader opp. Så står det. Mine kjære, la oss elske hverandre. For kjærligheten av Gud. Og hver den som elsker født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette kjærligheten ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Jeg skal kikke på det her litt flere ganger. Midt inne der ser dere at det står det for Gud kjærlighet. Gud kjærlighet. Ha sin originale tanke uten at jeg liksom skal si sånn helt spesifikt akkurat han tenkt men når vi oss ser helt I begynnelsen av Bibelen når Gud skapte verden så skapte han ikke verden for han satt oss I kjeda seg han hadde en helt tiltenkt tanke med den her verden vi lever på og det var først og fremst relasjon til det og med men akkurat sånn som I det norske samfunnet og I stort sett store deler av verden så overgripere, hvor blir de gjort av? Overgripere blir helt stilt til ansvar, ikke sant? Og straffet. Men Gud ingen overgriper. Så han skapte mennesket I sitt bilde, men med en fri vilje. Ikke enig I det? Det noen som styrer din vilje? Sånn cirka? Kanskje hvis du har en skikkelig sånn kontrollerende kone? som tyranniserer deg? Det ingen her som har det da, men... pass det for dem. Gud... Gud han skapte oss I sitt bilde, det vil si altså ansikt, speil, for at også han ville ha en relasjon til mennesker. Og det her egentlig I bunn og grunn, her startet det. Gud hadde så stor kjærlighet, og så har jo oss, hvis du leser Bibelen, og på et tidspunkt havner langt inn I kongebøkene, og liksom I gamle testamentet, jeg begynte å losse Bibelen når jeg var et bestemt meg som säkert sån 12-13-åring att ja, nu ska jag läsa hela Bibeln. Jag börjar i Mosebok, liksom att det en. Och efter kvart så vart det ganska kedligt och tungt med släktstavlor och allt möjligt, men det som sker hela Gamla testamentet så är ju Guds folk, Israels folk på väg överallt fram och tillbaka och rotar sig bort och Gud prövar att genupprätta, ikk sant? Moses får loven, 10 bud, bang 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 bang. Och de klarar inte att hålla det. Så vad sker? Vad sker här? Guds kärlek blir uppenbart vid att han sänder sin son. Det här är kopplingen med oss, sant? Och strängt någon som tog vår plats och inte bara det, och strängt någon att nu pratar jag skicklig uppdatering här. Skönna vad jag säger för nå. Jag brukar egentligen prata liksom fint det. Så trivligt. Det som sker, Jesus kom och blir vår, vad blir han? Frälser, bara ropte ut, vad är Jesus? Vad gör han mer? Han räddade oss, ja. Och vad är det Jesus kom för att visa oss? Är någon som hör det? Jesus kom för att visa oss vem Gud var. Det står att han är avglansen av Guds härlighet. Han är ett bild på den levande Gud. Så hvis du är lite förvirrad, folk är lite förvirrade och tänker att Gud känner mig ingenting på, se på Jesus. Jesus var ett bild på den levande Gud. Och Jesus, vad gjorde han när han var ut bland folk? Gick han bara bland dem som skicklig har lyckats i livet? De präktiga, rike, de som bara har cirka 12 miljoner followers på Insta, de som bara har mest inflytelse, var han sammen med dem? Vem var Jesus uppsökt? Jesus uppsökt dem som trängt ha sin kärlek, dem som trängt nåden. Han sa, jag kom för att frälsa dem som har förtappt, så jag kom inte för att döma världen. Tänk dig, det är Jesus sin helt sån undertone i allt han gör. Att han fäser till och vaskar skit åt det föt, han fäser till och i det hela att vet du kan ju för nå han jag har långt brunt hår, ikke sant? Vet du kan jag en gång rätt för han ska dö. Lika för han ska dö så är det en som kommer och hon har tydligvis jobbat som prostituerad. Maria. Och vet du vad hon gör? Hon kommer in i Simons sitt hus. Så tar hon med sig den dyraste olja hon har. Jag fann en sån Max Mara parfym i skåpet till mamma i stad som jag tog på mig. Det är en sån dyr parfym. Dyrast olja att ha. Och så vet du vad hon gör? Hon häller det över Jesus och så vaskar hon fötterna med håret sitt. Det är lite sån intimt nästan. Det är ganska tänk att du gjorde det och så säger Jesus, han rör hon inte. Och han säger, Simon, du har inte gjort någon, gett mig någonting sedan jag kom in här. Men hon har salvat mig för min död. Så Jesus, hon har gjort mig klar. Han tog emot och så sin den som har my och blir tillit för den som har my och sån den som har stor. De blandar lite här. Alltså där nåden är störst, där synden är stor blir nåden större, vad det menar sig. Där hon hade så många ting i livet sitt som inte stämt. Men hon förskönt att Jesus, han har nåden, han har det trängt. Och jag ska ge dig ett par exempel här på hur Jesus, ja nu gav jag ett exempel med hur Jesus faktiskt mött folk. Fyra jag ska gång liksom rätt in på att prata om SEX rätt slett. Det här snart säger det. Vet du att Guds kärlek är konstant? Den är den samma för dig och mig oavsett. Den ändras inte. Jag ändrar mig. Jag är lite sån här som jag är inte som värre, alltså jag ändrar mig inte så fort. Jo, det påstår han till tider är det. Jag är ganska höglytt och jag har lite känslor och jag måste säga att jag älskar Espen oavsett, men det är inte helt jag klarar att kommunicera det så gott. Och så kan det kanske vara med det i liksom när du har vänner eller visst är det någon som sviktar det då? Tänk som Jesus blir sviktad hela tiden och likväl väljer han att krypa upp, inte bara krypa, han går upp på korset. Har du blivit sviktad någon gång? Jag menar inte som att du har blivit liksom bedratt pengar, alltså sån allvarlig, men sviktad som vän eller som uppmana. Det är cirka allsamma. Har du sviktad någon gång? Det har jag. Kanske inte bara en gång. Gud är inte sån. Gud är konstant. Hans sin kärlek är konstant. Den han är alltid den samma i Bibeln. Och Zacchaeus var en liten man, så cirka sån liten som jag, säkert ända mindre. Och han var kjent av folk for å stjæle penger, ikke fra de fattige og gi til de rike som Robin Hood, men han tok penger I sin egen lomme. Han var sånn toller, skatteinnkrever. Og han skjønner at Jesus kommer til byen, og så klatrer han opp I, jeg har ikke så god tid, så jeg bare forteller I stand for å losse det, men det står I Lukas 19. Han ville se hvem Jesus var, og han klatrer opp I et tre. Du, slå det opp til oss og ser oss det. Sakkeus Lukas 19. Jeg leser fort. Jesus kom inn I Jeriko og var på vei gjennom byen. Og så, en mann som heter Sakkeus, han var overtoller og en rik mann. Han søkte å få se Jesus, hvem han var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da I forveien og klatret opp I et morbærtre for å se ham, for hans vei gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til han, Sakkeus, skynd deg og kom ned, for I dag må jeg bli med I ditt hus. Og så tenkte du litt til, hvis det går an. Der ja. Han skyndte seg da og steg ned og tok han imot med glede. Men da de så det, folket knurret dem og sa, han gikk inn som gjest hos en syndig mann. Men Sakkeus sto frem og sa til Herren, se Herre, halvdelen av det jeg eier gir til de fattige, og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen. Jesus sa til ham, I dag frelse blitt dette huset til del, siden også han en Abrahams sønn. For menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det her, Sakkeus en litt sånn interessant figur, fordi han egentlig rik. Men han passer ikke inn, altså folk liker han ikke, fordi han rik på fel grunnlag. Han har ikke jobbet opp det her av sin egen, skjønner du? Men han ikke vært rettferdig, han stjålet. Men Jesus spottet han, vet du, sitt I sånn som det treet der. Sitt oppi der. Jeg vet sikkert, kanskje han syntes godt, eller kanskje han ikke gjorde det, men Jesus vet, han her skal jeg hjem til. Og hva skjer her nå? Jesus vet jo hvem Sakkeus Jesus var god til å gjøre sånn bakgrunns, sånn background checking, altså bakgrunns, han har sikkert googlet han og alt mulig. Han vet hva Sakkeus, what he was up to, ok? Men allikevel, og på denne tida så var det sånn at der du kom inn til noen sitt, I noen sitt hus, I noen sin hem, så var det på en måte, da anerkjente du dem. Og det var jo egentlig ikke, det ville jo ikke folk at han skulle gjøre, Jesus, hallo, kan du hjelpe meg, han jo synd, han hjelpe meg masse tull. Nei da, Jesus ville inn der, og hva skjer? Jesus, han vet alt om Sakkeus, og så vet du ikke om Jesus sier noe mer, men det som skjer jo at Sakkeus sier, ok, jeg gir tilbake alt, jeg skal gi enda mer enn det jeg har tatt. Hvis jeg har presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen. Han tatt 1000 kroner, da gir jeg 4000 kroner tilbake. Så det var et eller annet som skjedde I møte med Jesus. Men jeg tror ikke Jesus tvengte den, tror jeg det. At Jesus sto med, liksom, kan ha på den sabel, ha det med på den tida, ikke vet jeg. Neida, Jesus kom han med nåde og sannhet. En historie til som ganske heftig. Har ikke hørt om hun som ble kvinnen grepet I hor? Har ikke hørt om hun? Har ikke noen navn engang. I hvert fall som oss kjenner her. Johannes 8. Hvis du har det. Halvor, vet du, han så dyktig. Sitt bak der og med rene magien. Kjenner jeg der, ja? Nei, ikke først Johannes, har du den andre? Johannes 8. Jeg kan losse det, hvis ikke. Kanskje? Jeg leser. Jesus gikk til Oljeberget. Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om han. Hele folkemengden, det vil si flere enn 10, ok? En hel gjeng. Mange. Satt seg ned, og han begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariserende med en kvinne som var grepet I ekteskapsbrudd. Jeg vet ikke om de har dratt henne rett ut av senga, eller hva de har. Men de kom hvertfall med en jente. Hun her tatt på fersk gjerning. Midt I sexen, for å si det sånn. De førte henne fram. Mester, denne kvinnen grepet I fersk gjerning I ekteskapsbrudd. Ja, her står det fersk gjerning. In the heat of the moment. I loven av Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Hva mener du? Dette sa de for å sette han på prøve, så de kunne få noe å anklage han for. Og Jesus bøyde seg ned og begynte å skrive I jorda med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, den av dere som uten synd kan kaste den første steinen. Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden, og da de hørte dette gikk de bort en etter en, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte kvinne, hvor de? Har ingen fordømt deg? Han svarte, nei, herre, ingen. Da sa Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd, ikke mer. Så det her et sånt som typisk, sånn som Jesus gjør. mitt tänkte jag bli det här var liksom en ting är sociala medier och bli liksom slängt dritt om på sociala medier det har jag säkert varit med på allesammen hängt ut för det som dere har gjort men nu här blivit fört för en hel landsby nå. Men Jesus genoprättar och säger nej vet du gå bort och syn inte mer jag fördömer det inte. Nåden är hela utgångspunkten för det som jag ska fortælle. Nu ska jag spänna säga någonting om David som var en litt icke lur man på ett tidspunkt.
Upp till två tidpunkt kanske. Har du hört om kung David? Ja. Kung i Israel för flera tusen år sedan. Men kan läsa om han i andra Samuels bok kapitel 11. Det står om han att han var en man efter Guds hjärte. Det är ju fin beskrivelse att få. Men det var inte för att han levde ett perfekt och felfritt liv. Dessa tingen är som du och mig sträv med i forhold til følelser, begjær, lyst, seksualitet, alle disse tingene. Det er ikke en ny oppfinnelse. Det er ikke noe som kom med internett, eller liksom har ja, bare blitt verre og verre nå. Det har vært like ille for folk i puberteten for ja, tusenvis av år siden. Og for voksne, David var en konge. Han var voksen. Han var ikke en sånn 13-åring som litt usikker, ja, det skjer ting i kroppen. Og. Nei, vet du hva? Seksualitet, det handler om det fysiske, yes. Og jeg trenger sikkert ikke bruke fryktelig mye tid på å si det, men sex er en gave fra Gud. Det er ikke djevelens oppfinnelse, bare liksom så det avklart. Alright, enig i det? Kan du si det? Sex er en gave fra Gud. Tenk at du sa det i kjerke. Fy, nei da, det var veldig bra. Kjempefint. Da har du skjønt det. Men jeg tror alle har egentlig skjønt det. Det er jo fantastisk godt. Stort sett. Ja, jo da, det er det. Men han her David, han var en aktiv fyr, var ute og kriget med sabelen sin og alt det der. Men så står det at en gang så ble han hjemme. Den tiden, eller rundt den liksom sesongen, når det var på tide å liksom ut i krig og ut og herje litt og ut og gjøre noe, så står det at David sendte Joab av sted med sine tjenere og hele Israel. Men David holdt seg hjemme i Jerusalem, står det. Det er understreket. For det er litt sånn merkelig. For i neste vers så står det, altså David, ja, han hadde ikke noe særlig på agendaen, ikke noe særlig på Netflix den kvelden, det var liksom, ja, ikke noe han hadde planer om å gjøre. Så hendte det en kveld at David sto opp av sengen. Har du hendt det? At du av og til sto opp av sengen? Ja, hver morgen så er det fint. Bra for deg. Men hvis du står opp liksom av sengen på natten eller kvelden, hva gjør du da? Ja, du skal slippe å svare. Men David i hvert fall, han sto opp av sengen og gikk omkring på taket av kongens hus. Taket, nøkkelord. Da fikk han fra taket se en kvinne som badet seg, og kvinnen var meget vakker å se til. Kan du si det? Ja, de var vakre på den tiden også. Sånn er det. Og vers 3. David sendte bud og spurte seg for om kvinnen, og de sa, det er jo Batseba, datter Eliam og hittiten Urias hustru. Da sendte David bud og hentet henne. Hun kom til ham, og han lå hos henne like etter hun hadde renset seg fra sin urenhet. Så gikk hun hjem igjen. Kvinnen ble med barn, og hun sendte bud om det til David og lot si, jeg er med barn. Altså, dette er liksom, dette er Bibels måte å beskrive noe helt sykt på, egentlig. Altså, det er en fyr som går på taket, han ser en naken dame som bader, altså bare de to opplysningene. Hvor ofte går du opp på taket så ser du en naken dame bade? Nei, det er ikke så ofte. Bare det er jo liksom sykt i seg selv. Det fatter jeg ikke. Men så kommer det jo enda sykere. David spurte, hvem er dette? Og han var jo konge, så det er kanskje ikke så sykt, for konger på den tiden hadde litt mer makt enn kong Harald og kong, ja, svenske Knugen. Jeg husker ikke hva han heter engang. Carl Gustav, Carl Philip, ja. Litt mer makt enn de hadde, David. Så han sa, ja, da får hun komme hit, og så ligger han med hun. Altså, for en gjøk. Kom hit. Ja, da ligger vi sammen. Det er verdens dårligste sjekketriks. Det hadde ikke funket i dag, håper jeg altså. Og det og altså det så det bare så mye feil med denne her greia. Og det slutter ikke her, fordi så blir Bathsheba med barn, hun blir gravid. Ja, det kan jo skje, bare sånn til opplysning. Har man sex, altså du risikerer å bli gravid, i hvert fall den ene av partene. Så det liksom du kan det kan være bra sånn sjekk. Jeg moden nok til å bli gravid? Hvis svaret nei, ja da vent med å ha sex. Det sånn grei test. Du 14 år ikke klar for å bli mor eller far? Ja, men vent da, fordi det kan skje. Det ikke det eneste som skjer, mye annet også, men ja, det ikke alle som helt har tenkt på det, og så har man abort og sånne ting, det en annen tale. Men i hvert fall, så prøver David å få han her Uria, få mannen til å gå hjem og ligge med hun, sånn at liksom han kan trikse og mikse litt, og liksom tenke at ja, det sikkert han som er pappaen. Men det ville ikke han, så i stedet for så får han drept. Ok, dette er liksom scenariet, du kan lese mer om det, ja. Det står i både kapittel 11 og kapittel 12 av 2. Samuels bok. Poenget er, hva er begynnelsen til alle disse syndene og liksom følgefeilene? Det er mange konsekvenser av at du går opp på taket. Ok? Ikke gå opp på taket. Ja, det er moralen. Nei, ok, men for å forklare litt mer da. David, han er litt sånn rastløs, har ikke så mye på agendaen. Han går opp på taket. La oss kalle det taket internett i dag. Ok? Internett, det er fint. Det er mye bra på internett. Det er ikke synd i seg selv. Men det her taket, du kan få liksom... Ja, det er en døråpner til mye synd. Det er en døråpner til mye som er ganske kjipt og som er ganske dårlig. Og hvis du, litt sånn som David gjør her, altså han kunne jo ha liksom sett den her, og ups, oi, jeg skulle ikke se den veien. Men i stedet for så, Altså, jeg vet ikke hva David holdt på med. Men han fortsatte, og det er litt sånn dumt. Ok, du kan være på internett, og så klikker du på en link. Oi, ups, der skulle ikke jeg ha vært. Og da kan du gå ut av den. Lukk den fanen, bare lukk hele browseren og begynn på nytt, liksom. Det er det beste. Altså, du skal ikke bli overrasket hvis du googler B-O-O-B. Hva skjer da? Boob. Eller P-O-R-N. Oi, oi, det kommer stå opp noen bilder her. Oi, av to mennesker som ikke har klær. Altså, det finnes på internett. Det er du klar over. Selvfølgelig. David var kanskje klar over det også da han gikk opp på taket. At kanskje det var vanlig å ta bad på taket. Hvem vet? Ikke jeg. Men i hvert fall så var det han oppdaget og det han så. Men han kunne jo velge. Skal han gjøre noe med det? Skal han gå videre på det? Og jeg tror vi bare må innrømme. Vi har alle vært der. Kanskje ikke på taket, men kanskje på nett. Kanskje med øynene våre, med sinnet vårt. Sånn er det. Vi har alle falt, vi har alle messa opp på det her punktet. Du som meg, sånn er det. Og det er tilgivelse, det er nåde, det er gode nyheter. Men det kan være bra for oss å gjøre noe med de mekanismene eller de arenene som gjør at det er lett å ramle, som gjør at det er lett å tryne. Nåde og sannhet. Gud er trofast og rettferdig hvis vi bekjenner våre synder. Hvis vi legger det her på bordet og sier, Gud, dette har jeg tabba meg ut på. Jeg har bæsja på leggen, rett og slett. Og jeg har gjort det. Jeg har bekjent for mine venner, jeg har bekjent for kona mi, og det er flaut, det er kjipt. Det er liksom, det er ikke noe som er liksom, ja, dette gjorde jeg. Ikke liksom Uria, hele greia der. Heldigvis. Du kan bekjenne det også, hvis det... Ja. Nei, jeg håper det ikke går så langt. Men det som skjer med de her tingene, er at det er så lett å bli fanget i en snare. David, han faller på ett punkt, og det er når han ser denne dame og ikke vender blikket sitt vekk. Og så er neste steget at han går og ligger med, og så er neste steget at hun blir gravid, neste steget at mannen blir drept. Og han bare forviller seg inn i et nett som han ikke kommer seg ut av. Vet du hva? Jesus og Guds nåde er heldigvis stor nok til å løse deg fra hele det der nettet. Internett, rett og slett. Eller den forviklingen av synd som drar deg ned, som henger seg fast i deg. Og det skjedde med David også til slutt. Han innså sin synd og bekjente den overfor profeten Nathan og ble fri. Opplevde frihet på det punktet. Og det kan jeg si, det går an å oppleve frihet på dette punktet. Men det krever at vi tar tag, det krever at vi gjør noe fornuftig. At vi skal kanskje snakke litt om det her etterpå, men da vi ble kjærester, så merket vi jo at, oi, kjenslene, hoi, 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 det bruser i mitt indre, både her og både der. Det var jo, det ble som en liten ungfole. Voff, 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 ruff, et eller annet. Og vi skjønte at, ok, hvis vi ønskte å si sånn her, vi tror at det å vente med sex til ekteskapet, det er godt, det er lurt, og ikke bare det, det er det Bibelen taler om. At sex hører innenfor rammene av ekteskapet, der det er best, der det er trygt, der det er sikkert. Og det visste vi, det sammen til hverandre. Men det betydde ikke at det var lett for det om. Det var jo kjempeutfordrende. Men hvis vi hadde gjort sånn, hvis vi hadde tenkt at, ja, men for eksempel det å overnatte hos hverandre, ja, men det kan vi godt gjøre. Vi skal jo vente med å ha sex uansett. Ja, men det gjør vi bare fordi det er praktisk. Og jeg husker et par ganger vi var på besøk noen steder, så ble det redd opp på samme rom til oss. Og da kunne jo litt sånn, ja, her var det jo redd opp på samme rom. Ja, ja, da får vi bare hoppe i det. Det hadde puttet oss i en situasjon, i noen omstendigheter, som hadde gjort det mye vanskeligere for oss å vente med sex. Ja, men så ærlig må vi være. Så kaute var vi. Neida, det er huff. Han sa det. Fy, jeg omvender meg. Jeg sa det. Det var noen som lo. Greit. Dette er hormoner. Dette er kroppene våre. De tiltrekkes hverandre. Av og til så frastøter de hverandre også. Men liksom, ja, etter 12 års ekteskap, uff. Neida, det er velsignet. Men da måtte vi være lure og bare si at, nei, men vi gidder ikke det. Jeg tror vi sover på hvert vårt rom. Det var litt kjipt å si det til verten, som hadde reddet opp og fikset for oss, husker jeg. Ja, men vi gjorde det, og det var med å hjelpe oss i å holde vår sti rein innenfor Gud. Ja, har du lyst til å si noe om det?
Jeg bare husker vi gikk ut på date, vi gikk på kino med din gode kamerat Johannes, stakkars, og vi satt jo og råklinet hele filmen. Og bare, det var liksom en ny oppdagelse. Og vet du hva vi gjorde da etter det? Så skjønte vi kan ikke kline. For det var litt voldsomt. Er det her for mye for dere å høre, eller? Nei, dere har hørt verre. La oss heller snakke åpent om det her, er det greit? Blir dere svette? Fint. Det blir det, ja, du blir sett. Det redda oss at vi, det som var da, vi fant ut, den av oss som har høyest standard, jeg trenger ikke å si hvem det var, men den som sa at nei, det vil ikke, da går vi for det. Vi går for den som har, hvis på en måte du, ok, du vil ikke kline, da kliner vi ikke. Fordi det er bare satt i gang et helt maskineri, hvis du skjønner hva jeg mener. Det ventet vi med. Og så var det andre ting vi gjorde, husker vi hørte på en sang, ser du at det er litt sånn tilknepp her i dag, sånn, kyss aldri din kjæreste uten høyhalset genser, husker det var en sang som Kåre Skuland skrev. Og den hørte vi på når vi var ungdom. Liksom, no access whatsoever. Og vet du, gjør sånne kloke valg. Vet du, du kommer til å være så takknemlig en dag. Og vi skal snakke litt til dere. Jeg vet at vi kom i gang litt sent her. Vi skal ikke, er det noen som har det veldig travelt? Går det bra at vi overskrider det litt? Hvem er vår Amy? Går det greit? Thumbs up? Da må du bare cut me when we're done, ok? Tar det dere litt mer? Det skal bli enda mer juicy, så bare det her går bra skje. Da. Det er overalt ellers, så oss trenger hjemme med å prate om det i kjerska også. Saken er at når dere har, ok, la meg ta nå bare et punkt om det med sex. En misforståelse er at alle har sex når de er tenåringer. Det er en misforståelse med store bokstaver. Statistisk sett så har ikke alle ungdommer sex. Debutalderen kryper litt nedover, absolutt, men det vil ikke si at alle har sex. I klassen de, så det ikke sånn at alle ligger med noen. Det ikke sånn at alle har haft liksom, sex med en eller to eller flere fordi de 20. Det stemmer ikke. Over halvparten har ikke det. Så når du føler som the one and only, som på en måte så uptight, og liksom, jeg vet ikke hva du blir kallet. Jeg fikk jo hakeslepp når jeg sa til noen av mine nærmeste venner som ikke var kristne, og sa at nei, nei, jeg har ikke haft sex og ventet ekteskapet. Altså, de var bekymret for meg. Så alvorlig var det. Ja, men du vet jo ikke om det passer sammen. Og jeg bare, biologisk sett så kvinner og mann, men stort sett helt like. Hvis ikke du har en sånn abnormal, liksom, eller en tilstand da, trenger ikke å gange på det. Stort sett så passer alle sammen. Fysisk sett, det altså jeg gifta meg jo ikke med en kropp når jeg gifta meg med Espen. Skal du gifte med en kropp du da, lykke til. Til slutt så får den kroppen hengepuppa faktisk, og cellulita og alt som der det det som skjer. Det skjer. Uten at jeg skal gange detalj på det heller. Men du gifter jo ikke med en kropp. Verden helt forskrydd med det med kropp. Hvor mye oss putter til oss. Og hvis du følger Instagram-followers som inspirerer deg på sånne ting, så bare kutt ut det. Selv om det ikke sånn som du som jente da. Det ødelegger selvbildet ditt. Jeg merker at jeg kan, hvis jeg bare linker meg inn på, det her ikke det nødvendigvis som porno, men hvis jeg går inn på Instagram og begynner å følge noen av oss av følgerne, som der bare kropp og utseende, og hvordan de ser ut, hva skjer med min selvfølelse da? Hva tror du? Tror du at de bare, ja, det skjer. Ja da, sånn ser ikke jeg ut. Sånne pupper ikke jeg. Så tight er ikke jeg, men vet du, betyr det noen ting egentlig? Når jeg har en som ville ha meg, sånn som Eva. Og Espen gifte seg jo ikke da med kroppen min, eller vice versa, selv om han var jo ekstremt hot da, hvis man skal si det sånn. Det var du faktisk ikke, du hotter nå enn du var. Han var sånn second hand, du gikk jo ut i klæs, gikk rundt i klæs med aldri, ja. Anyway, var liksom skikkelig alternativ dreads, og liksom, men jeg gifte meg med Espen, fordi han har et hjerte av gull. Han var, altså både personligheten hans, og så ble jeg jo kjent først. Det det som klue. Hvis du så opptatt av å kline med kjæresten din, så blir du ikke kjent med hvem vedkommende Og vet du det som spesielt med kroppen? Hvis Bibelen sier det, ikke vekk kjærligheten for tidlig. For hvis du gjør det, og det skjer ofte i dag, at vi begynner for tidlig. En 10-åring i barnehagen til, eller jeg pratet med en mamma i barnehagen til sønnen min, som fant 10-åringen sin, som hadde googlet pupper med store bokstaver, og fått alt. Rett i ansiktet, selvsagt, og satt der sprutere etter skolen. Hun kom med, man måtte ha en skikkelig sånn, god prat med han, at vet du, det visse ting du ikke trykker på. Fordi da vekkes det noen ting i det. Og det kan du kan bruke så mye energi på å bare døve det, at du blir helt utslitt, eller at du bare faller. Ok? Høres det, jeg snakker gresk, eller skjønner du hva jeg prater om? Ja, fint. Ok, en annen ting. Sex ingenting som kan kreves eller forventes. Du må bare si stopp og stopp en halv hvis du har en kjæreste som prøver å gå over dine grenser. Da det nesten sånn at du bare kan gi han eller hun føyken. I'm out of here. Ingen skal krysse over dine grenser. Og du som gutt spesielt, det kan du si da, du har det med å skjønne at en jentekropp ikke til salgs. Og da mener ikke at du har tenkt å gå og betale noen ned på, liksom i Oslo der på sex, men det som skjer i dag, at alt for mange gutter tenker, fordi det sånn kroppen vår fremstilles, at det et sånn kjøttmarked. Men that's not the case. Sånn har ikke Gud skapt oss. Vi helt unike skapte Guds bilde, vet du? Dem som sett, hun som sitter med deg nå, vet du hva hun? Hun søstra di jo. Hadde du akseptert? Hør da. Ja, ok. Kanskje ikke da. Der det en helt sånn søsterad. Der ser jeg. Nei, bare gutta. Men du, i dag så har jeg hørt. Vet du, jeg skal fortelle dere noe artig. Jeg pratet for bare når det dogget seg. Så møtte jeg fin dame på Kolbotten med rød lebestift. Hun var gammel. Hun gikk med rullator. Og så fikk oss bare en utrolig artig prat. For hun førte meg på sykt lykkelig. Hakskytte. Og med ungdommer, og hun var litt oppgitt, rett og slett. Og hun fortalte meg, hun har oppdratt tre sønner for seg selv, fordi mannen hennes død for lenge siden. Så hun var ung når hun hadde tre sønner. Og hun sa, en gang så kom gutten min hjem med en jente, og så kallet han hun for pus. Og vet du hva hun gjorde da? Og pus, pusekatt, pus. Det er jo liksom koselig, ikke sant? Men vet du hva hun gjorde? Etterpå, helt sånn respektfullt, så hadde gått til hun kjæresten, til sønnen sin og sagt, du finner du deg å bli kalt pusekatt? Er det liksom helt greit? Så hun hadde rett og slett givet hun en sånn, vet du, det hadde ikke jeg finnet meg i. Og så hadde hun bare høvlet ned han der sønnen sin. Du finner ikke på å kalle, altså, that's a no-no. Men pus, i dag så er det hore og alt som verre som blir slengt etter jenta. Og det vet du mye bedre enn meg, for jeg ikke ung lenger sånn som du, jeg ikke tenåring. Men det ikke sikkert at du egentlig har lyst til å kalle en jente for hore, men fordi at det sånn det i gutteforgjengen, så det liksom helt greit. Eller at du som jente tar det som et kompliment. Åh, hjelp! Vet du, det må du ikke finne i. Du må ikke finne i at du til salgs. For det du ikke. Hverken i en nær relasjon, hvis du har et kjæreste og alt annet stemmer med han, men han prøver å få det til sengs eller noe annet, bare gi han nøkkelen tilbake, og så går du. Det ikke noe, eller så bare går du ut av det rommet og sier at det her uaktuelt. Hvis du skal bygge relasjon til meg, så skjer det ikke på den premissen der. Enig i det? Skal vi si noe viktig etterpå om at det går an og etterpå, akkurat som vi skal holde på hele dag? Vi kan godt holde på hele dag, altså. Men jeg må si en ting her i forhold til det som du sa om porno. Sex trafficking slaveri er verdens, altså det har aldri vært større på verdensmarkedet i dag, vet du det? Salg av mennesker, sex trafficking, det millioner fra jentunger, små og gutter også, og opp til alle aldre. Det et kjempeproblem, og du og jeg vil ikke være med på det, du enig? Vi skal ikke være med å nære den industrien ved å klikke inn på linka eller, liksom, eller bevege oss i det der. Gjør heller det motsatte. Sign opp på kampanjer. Det finnes mange du kan følge på Insta som jobber imot. Men bare skjønn det. Vet du, det ikke sånn at, at Gud har tenkt at mennesker til salgs. Ikke sant? Vi enere alle sammen. Søstre og brødre. En annen ting som kan være misforståelse om sex, det at det liksom, det bare så lett som ingenting det. Og skal jeg si en ting? At det ganske krevende. Og nå skal jeg heller ikke gå i mer detalj enn at det faktisk ikke sånn at du sånn akrobatisk øvelse hvor alle altså har spretne kropper, at oss kan liksom alle stillinger i løpet av liksom 5 minutter, og sånn det ikke. Det tidkrevende, vet du, først og fremst kreves det trygghet. Og hva den tryggheten? Jo, det ekteskapet som du prater om. Da vet du at han her har ikke tenkt å bare stekke av. Men også er we're in this together. Og så har god tid å øve oss på. Og for å si det sånn da, så det ikke sånn at liksom, sex liksom den største andelen av vår relasjon. Skjer du for det, eller? Det jo ikke sånn, det ikke det å hjelpe med hele tiden. Hjelpe med. Bryllupsreisa, da var det å hjelpe med. Men ikke etterpå. Ja, men seriøst. Nå har oss 3 unger, liksom. Livet består, du har 5, Geir Morten. Altså, livet består litt mer av det. Og tenk da om det var det som var utgangspunktet. Nei, vet du, det finnes dem som gifter seg, og så skjer det noe sånn at en av partene blir dårlig. Sykdom, som gjør at ikke du kan til med våre sammen. Jeg har en venninne som led så av angst, det at hun kunne ikke være sammen med karen sin på mange år, og hun sa, jeg skal ikke få unga, jeg tærs ikke. Hun ble fri fra angst, og hun har 2 gutter. Så mye har skjedd i hennes liv, men vet du, det kan også skje. Realiteten ikke sånn som du ser den på sosiale medier, eller sånn som du tenker om det. Tajte puppa, lår og alt det der, sånn ikke realiteten. Eller at det bare sånn at det så fantastisk. Ikke vekk kjærligheten for tidlig. Skjønn det at vet du, hvis du skal helge... Vet du, til slutt da, før Espen avslutter her, så skal jeg si en viktig ting. For Bibelen snakker om sex. Høysangen proppfull, og så las den i begynnelsen. Kjem vi når det var gift, og det var mest sånn, hjelpe meg, det jo spennende. Høysangen en hel bok som handler om kjærligheten. Men ikke bare det, men Gud prater først og fremst om det å leve i lyset. At der det godt å være. Det ikke godt å være i skyggen og i mørket. Det ikke godt å hjelpe med ting som ingen ser og som ingen vet. For selv om det ikke verdens alvorligste ting, og du har tenkt å gange og ta livet av noen, så vokser og blir stort. Og skam. Vet du hva skam er? Når du skammer deg for noe du har gjort, det kan ta livslyst og glede og alt ut av det. Skammen farlig, og den lurer oss. Fordi Jesus tok skammen. Jesus tok skylda. Så som du sa, det tilgivelse, og det skal du få avslutte med å si. Men det jeg mente å si før det, er at prat med noen. Og da ikke liksom den som like gammel som det, og som sliter like mye som det. Prat med dem også, men først og fremst, gå til noen som du har tillit til, en ungdomsleder, og ungdomsledere har veiledere. Du kan selv få veiledere, noen du kan prate med, en pastor, eller noen du vet har gått enda lengre enn det, og som har 5 unger, som ferdig utlært. Men vet du, prat med noen, bekjenn for noen. Jeg skulle ønske at det var litt lettere for meg når jeg var ung, at jeg pratet med noen, for jeg gikk i mange, mange år, og det var så skamfullt for meg. Og fortelle om alt som skjedde i meg, og hva jeg så på, og hva jeg gjorde, og alt det der. Men jeg torde ikke å prate med noen, for det var så stor terskel, så ungdomsledere må prate med ungdommene sine, og vice versa. Gang til noen du har tillit til, som du vet jeg har ikke mer på plass enn du. Ok? Som litt roligere enn dine kromspreng. Der ligger masse av løsninger til at alt får komme ut i det lyset, og vet du, du kan til og med bli fri på en dag. Jeg lover deg, det kan skje. Ok, da skal du få avslutt.
Bra, da kan du ta oss og reise deg opp. Så vil jeg si helt, helt kort at det håp for din situasjon, for ditt liv, for der du er. Kanskje du har hørt om historien om den bortkomne sønnen. Den kan du lese om i Lukas kapittel 15. Den bortkomne sønnen, han var egentlig en sønn hjemme hos sin far. Han tok ut arven, tok ut pengene, dro av gårde, sløste vekk de pengene på horer og fyll og fanteri, og var i et fremmed land. Når pengene tok slutt, så tok vennene slutt, og gleden og rusen og susen og dusen og alt det der. Så ender han opp i en grisebinge. Og egentlig så har han allerede vært i sjelens grisebinge. Nå var han fysisk i en grisebinge, men det å leve sånn, det å leve for lysten, for øyeblikkets liksom, instant pleasure, det er som en grisebinge. For du spiser hva som helst, sjelisk, åndelig, så fyller du deg med hva som helst som dukker opp. Men de gode nyhetene, det er at denne sønnen, han kom til seg selv, står det. Han var i denne her forferdelige situasjonen og omstendigheten, og så kom han til seg selv, og så begynte han å tenke på, der er en far der hjemme. Der er en far, der er et hjem å komme til. Kanskje er det håp for meg. Kanskje er det håp for meg. Jeg vil si en ting. Omstendighetene betyr ingenting. Omstendighetene dine eller til denne sønnen betyr ingenting. Men retning betyr alt. Retning betyr alt. Hvor du er vendt i ditt hjerte, i ditt sinn, det har alt å si. Vet du hva? Om du befinner deg i en grisebinge, åndelig sett, om du føler at du har gjort så mye, sett på så mye, vært borte i så mye som har gjort deg skitten, som har besudlet deg, vet du hva? De omstendighetene, de kan endres hvis du har retning. Fordi denne her sønnen, han kom til seg selv og begynte å vende sitt hjerte i retning av faderen. Begynte å vende sitt hjerte og sine føtter i retning av sitt hjem og begynte å gå. Kanskje er det håp for meg. Kanskje er det nåde og tilgivelse. Og det er det. Men det var en annen sønn. Han var hjemme. Han var hos sin far. Han tjente der og gjorde alt som var godt og rett og riktig. Holdt alle reglene. Men vet du hva? Omstendighetene hans, de var ganske bra. De var egentlig veldig bra. Men omstendigheter betyr ingenting, retning betyr alt. For vet du hva? Hjertet hans var vendt vekk ifra sin far. Hjertet hans var vendt i bitterhet. Han tenkte på alt det sønnen fikk. Han var misunnelig på sønnen som levde ute i sus og dus og alt det der greiene der. Han hadde totalt feil retning, selv om omstendighetene hans var bra. Uansett hvor du befinner deg, uansett hvordan du opplever det, hvis du lukker øynene akkurat nå, så bare ber meg en liten bønn til slutt. Så er de gode nyhetene for deg og meg, at vi kan vende oss i retning av Faderen. Vi kan vende hjertet vårt til Gud, til vårt hjem i himmelen, der det er hellighet, der det er renhet, der det er gjenopprettelse, der Gud kan reparere relasjoner som har gått feil, og Gud kan komme og helbrede og rense ditt og mitt hjerte. Det er gode nyheter. Hvis du bare vil si, ja, Jesus, kom og rens meg. Kom og tilgi min synd. Jeg ønsker å vende mitt hjerte, vende min oppmerksomhet mot deg, mot det som er rett, det som er rent, det som er hellig, det som er godt. Så løfter du hånden opp nå, så tar vi og ber sammen, alle sammen. Uansett hva du har gjort eller sett på eller sagt, det spiller ingen rolle. Omstendighetene dine kan være kjipe, men det er gode nyheter. At du kan komme unna de omstendighetene. Og så kan du ha hjertet vendt mot Faderen. Takk, Jesus.